velkommen til. I dag har du givet os en onlinebog om juridisk metode, som er skræddersyet specifikt til dig som kommende finansøkonom. Og for at gøre det helt konkret, så lad os starte med et mareridtscenarie. En kunde har stolet fuldt ud på din investeringsrådgivning, har placeret hele sin opsparing, som du anbefalede, og har nu tabt det meste. Kunden er rasende og truer med en retssag. Hvad gør du? Hvor starter du overhovedet? Det er missionen i dag. At give dig den systematiske værktøjskasse, du skal bruge for at navigere præcis den slags situationer. Ikke ud fra panik, men ud fra metode.
Præcis. For det her handler jo ikke om at kunne hundredvis af paragrafer udenad. Slet ikke. Det handler om at have en metode, en proces, man kan stole på, når man står i den situation. Og som onlinebogen slår fast fra start, så er det en jura, der er relevant for dig, næsten udelukkende det, vi kalder formueret. Altså reglerne om penge, aftaler, køb, lån, erstatning, alt det, der kan gå galt mellem din virksomhed og en kunde. Så vi kan glemme alt om strafferet og familieret. Vi er i finansverdens maskinrum.
Godt, og før vi hopper ned i det maskinrum, så nævner bogen en helt fundamental skelning i lovgivningen, som man er nødt til at forstå. Forskellen på en præceptiv og en deklaratorisk lov. Det lyder teknisk, men det virker afgørende for, hvilket råderum du overhovedet har.
Det er fuldstændig afgørende. Altså tænk på det sådan her. Præceptiv lov er jo forvigelige. De er støbt i beton, typisk for at beskytte en svagere part. Kreditaftalelån er et perfekt eksempel. Den siger, du har 14 dages fortrydelsesret. Du kan ikke som kunde skrive under på en aftale, hvor du frasiger dig den ret.
Okay.
Aftalen vil simpelthen være ugyldig på det punkt. Loven trumfer jeres aftale.
Den er altså et sikkerhedsnet, kunden ikke kan overtales til at pille ned, vel?
Lige præcis. Hvad så med den anden type, den deklaratoriske?
Ja.
Den er det stik modsatte. Den er, kan man sige, et forslag. Den gælder kun, hvis I ikke selv har aftalt noget andet. Et klassisk eksempel er købeloven, når to virksomheder handler med hinanden. Loven har en masse regler om, hvad der sker, hvis en vare er forsinket. Men hvis I jeres kontrakt har skrevet jeres egne detaljerede regler for forsinkelse, så er det dem, der gælder.
Ah, okay.
Så den deklaratoriske lov udfylder bare hullerne i jeres aftale. At kende forskellen er jo forskellen på at vide, hvornår du skal følge bogen, og hvornår du har frihed til at skrive din egen.
Okay. Så tilbage til vores mareridtscenarie med den vrede kunde. Jeg står der, og panikken begynder at melde sig. Hvor finder jeg overhovedet de regler, der gælder? Onlinebogen tegner et ret klart kort over det, næsten som et hierarki med 4 niveauer. Øverst er vel det, vi alle tænker på. Loven.
Ja, lovgivningen er den absolut tungeste retskilde. Det er de regler, Folketinget har vedtaget som aftaleloven eller lov om finansiel virksomhed. Det er fundamentet. Men lige under og næsten lige så vigtigt kommer retspraksis. Altså dommene fra domstolene, det er her, du ser, hvordan de abstrakte love bliver fortolket og ja, anvendt i den virkelige verden. En lovtekst kan være 10 år gammel, men en ny dom for højesteret kan fuldstændig ændre, hvordan den tekst skal forstås i praksis.
Så loven er teorien, og dommen er så ligesom den opdaterede manual til, hvordan teorien virker i praksis. Onlinebogen nævner en specifik dom om erstatning for mangelfuld rådgivning. Det er jo lige præcis vores skræmmescenarie.
Lige præcis. Den dom, U2018-553V, den bliver en rettesnor. Andre domstole og andre banker vil kigge på den dom for at se, hvor barnet ligger. Hvad forventes der af en professionel rådgiver? En enkelt dom kan forme praksis i hele branchen i overvis.
Okay, så en dom kan skabe en ny regel i praksis. Men hvad gør man i de situationer, hvor der hverken er en lov eller en relevant dom? Finansverdenen bevæger sig jo lynhurtigt, så der må der opstå huller hele tiden.
Absolut. Og det er her, de to sidste og mere flydende retskendere kommer i spil. Sadvane og forholdsnatur. Sadvane, det er branchens uskrevne regler. Den måde, man plejer at gøre tingene på. Det kan være kutymer for, hvordan man handler værdipapirer, eller de her god sikregler, som Finanstilsynet udstikker. Det er ikke en lov, men det bliver betragtet som en bindende norm i branchen.
Men det sidste, forholdsnatur, det lyder utroligt subjektivt. Er det ikke farligt, at en dommer bare kan beslutte, hvad der er rimeligt? Kan det ikke føre til en masse uforudsigelighed for en virksomhed som min?
Det er en rigtig god pointe, og det er dilemmaet. Forholdets natur er juristens sidste, men måske vigtigste værktøj. Det er her, juraen holder op med at være ren teknik og bliver en vurdering af, hvad der er fair og rimeligt.
Bogens eksempel er, at det er forholdets natur, at en ejendomsmægler tækker servitutter på en ejendom, selvom det måske ikke står i en specifik paragraf.
Okay.
For dig som rådgiver betyder det, at du aldrig kan gemme dig bag, at der ikke lige var en paragraf for det. Domstolene forventer, at du bruger din professionelle sunde fornuft, og den forventning er i sig selv blevet til en reel retskilde.
Et sikkerhedsnet under hele systemet?
Ja.
Okay. Lad os sige, at jeg ved hjælp af det her hierarki har fundet en relevant paragraf. Måske aftalelovens paragraf 30, som bogen bruger som eksempel. Fordi min vrede kunde påstår, at jeg har lukket ham til aftalen med urigtige oplysninger. Men teksten er tør og juridisk. Hvordan finder jeg ud af, hvad ordet svig, som står i paragrafen, præcis dækker over?
Du stiller det helt rigtige spørgsmål. At finde paragrafen er kun første skridt. Nu skal den låses op. Og her giver onlinebogen dig fire fortolkningsnøgler. Den første er den mest oplagte. Ordlydsfortolkning. Man kigger simpelthen på, hvad der bogstaveligt står. Der står, at en aftale ikke er bindende, hvis den er fremkaldt ved svig.
Lige præcis. Men svig lyder jo som noget, der kan dække over alt fra en lille hvid løgn til et decideret bedrageri. Hvordan ved man, hvor baren ligger ud fra det ene ord?
Fantastisk spørgsmål, for det er netop her, vi må tage den næste nøgle i brug. Den systematiske fortolkning, man ser på, hvor paragrafen er placeret i lovens system. Så i 30 om svig står i et kapitel om ugyldige viljeserklæringer. Lige i nærheden har vi paragraf 28, der handler om voldelig tvang. Voldelig tvang er en stærk ugyldighedsgrund, den gælder altid.
Mm-mm.
Svig er derimod en svag ugyldighedsgrund. Systematikken fortæller også, at der er en forskel. Hvis svig er aftalen kun ugyldig, hvis den, du handlede med, vidste eller burde vide besked om svigen. Den nuance finder du kun ved at se på paragrafens plads i systemet.
Så konteksten i selve loven giver vigtige spor. Det er smart. Hvad hvis det stadig ikke er nok til at afgøre, om min handling var svig?
Så går vi dybere. Den tredje nøgle er historisk fortolkning. Her graver man i lovens forarbejder, altså de dokumenter og referater, der blev skrevet, da politikerne i sin tid vedtog loven.
Hvad var deres intention?
Præcis. Og for paragraf 30 står der i forarbejderne, at formålet var at beskytte mod bevidst vildledning. Ordet bevidst er afgørende her. Det fortæller os, at der skal være tale om en bevidst handling, altså forsæt. En tilfældig fejl er ikke svig.
Og den sidste nøgle?
Den sidste er formålsfortolkning. Her zoomer man helt ud og spørger, hvad er det overordnede formål med denne regel? For aftalelovens ugyldighedsregler er formålet jo at sikre redelig og ærlig samhandel. Så hvis du er i tvivl, skal du fortolke reglen på en måde, der bedst beskytter den part, der er blevet snydt. Alle fire metoder arbejder sammen for at give dig den mest præcise forståelse.
Det her er alt sammen en enormt vigtig baggrund. Men nu vil jeg gerne have noget, jeg kan bruge helt konkret. Jeg skal bygge en sag op, enten for at forsvare mig over for min chef, eller for at vurdere kundens krav. Jeg har brug for en proces, og her præsenterer onlinebogen en femtrins model, som virker utrolig brugbar. Lad os for alvor pakke den ud med vores Maurits-scenarie.
Ja, lad os gøre det. For den her model er din køreplan fra kaos til konklusion.
Okay, trin 1 er at identificere problemet. Det lyder ret oplagt. Problemet er, at kunden har tabt sine penge og er sur.
Jamen, det lyder oplagt, men altså, her er præcision bare altafgørende. Problemet er ikke, at kunden er sur. Det juridiske problem er, kan kunden kræve erstatning fra banken for sit tab som følge af mangelfuld investeringsrådgivning? At formulere det så skarpt definerer hele dit søgefelt. Du ved præcis, hvad du skal bevise eller modbevise.
Godt. En skarp formulering. Så trin 2. Find den relevante regel. Hvor starter jeg overhovedet med at lede i den jungle af love og domme, vi lige har talt om?
Her forbinder du punkterne fra før. Du arbejder i den finansielle sektor, så du ved, at du har underlagt lov om finansiel virksomhed og dens regler om god sigt. Samtidig ved du, at når nogen lider et økonomisk tab på grund af en andens fejl, så skriger det på erstatningsret. Og her er den centrale, uskrevne regel, det vi kalder culpa-reglen. Den siger, at hvis du handler uagtsomt, altså mere skødesløst end en almindelig fornuftig professionel ville have gjort, så er du erstatningsansvarlig for det tab, du forårsager.
Culpa, det er altså ikke, at man gør det med vilje, men at man begår en professionel fejl. En fejl, man burde have undgået. Okay, så vi har fakta, kunden vil have lav risiko, fik høj risiko, og vi har reglen, culpa-reglen. Trin 3 er så at smadre de to ting sammen.
Helt præcist. Det fine juridiske ord er subsumption. Du holder simpelthen fakta op imod reglen for at se, om de passer sammen.
Faktum, kunden bad eksplicit om en sikker investering til sin pensionsopsparing.
Mm-hmm.
Regel. God skik tilsiger, at rådgivningen skal tage udgangspunkt i kundens risikoprofil. Faktum. Rådgiveren anbefalede en portefølje med unoterede højrisikoaktier.
Uha.
Faktum. Rådgiveren glemte at få kunden til at udfylde den lovpligtige risikoprofil. Regel. Der skal være årsags sammenhæng. Altså, er der en direkte linje mellem fejlen og tabet? Ja, det er der jo. Den forkerte rådgivning førte direkte til det forkerte valg, som førte til tabet.
Og her kommer et af de andre begreber for bogen, vel i spil, bevisbyrden. Det er vel kunden, der skal bevise, at han bag om lav risiko, og at jeg anbefalede det modsatte.
Fuldstændig rigtigt. Hovedreglen er, at den, der påstår noget, har bevisbyrden. Derfor er dokumentation så afgørende i din branche. Hvis kunden har en e-mail, hvor han skriver, jeg ønsker at lave risiko, og du har svaret med et forslag om højrisikoaktier, så har kunden et meget stærkt bevis.
Ja, selvfølgelig.
Hvis det er påstand mod påstand, bliver det langt sværere for kunden at løfte sin bevisbyrde.
Okay, så efter denne her subsumption, hvor vi har lagt alle kortene på bordet, virker trin 4, konklusionen, til næsten at skrive sig selv?
Lige præcis. Hvis fakta passer til reglens betingelser, er konklusionen klar. Rådgiveren har handlet uagtsomt, culpa, og banken er erstatningsansvarlig. Og her er det vigtigt at bemærke, at vi ikke taler om forsæt.
Nej.
Rådgiveren ville sandsynligvis ikke snyde kunden, men han var skødesløs. Han led ikke op til den professionelle standard. Det er den afgørende forskel.
Og så det sidste trin, nummer 5, det er, og hvad så, delen?
Retsfølgen.
Præcis. Hvad er konsekvensen af konklusionen? Her er retsfølgen, at banken skal betale erstatning. Målet er at stille kunden i præcis den økonomiske situation, han ville have været i, hvis rådgiveren havde været korrekt fra starten.
Så han skal have sit indskud tilbage simpelthen?
Ja, han skal have sit oprindelige indskud tilbage, måske plus en forventet lav risikoforrentning.
Det er jo faktisk en kæmpe lettelse. I stedet for at jure føles som en uafskuelig tåge, så har man pludselig en konkret køreplan, man kan følge. Det fjerner lidt af panikken. Bogen bruger også et andet eksempel med en 17-årig, der køber en scooter på afbetaling. Det viser vel, at modellen kan bruges til alt. Er aftalen gyldig? Reglen er værgemålsloven, der siger, at mindreårige ikke kan stifte gæld. Subsumptionen er let. Den 17-årige er mindreårig og har stiftet gæld. Konklusionen er, at aftalen er ugyldig.
Og retsfølgen?
Retsfølgen er, at handlen skal gå tilbage. Og her kommer et andet centralt begreb i spil, god tro versus ond tro.
Ja, det lyder næsten moralsk, men det er vel et teknisk begreb?
Det er det, og det er alt afgørende. Hvis den 17-årige afleverer scooteren tilbage med buler, skal han så betale for skaderne. Det kommer an på, om sælgeren var i god eller ond tro. Hvis sælgeren troede og burde have troet, at han handlede med en 18-årig, så er han i god tro. Men hvis den 17-årige lignede en på 14, og sælgeren ikke spurgte om ID, var han måske i ond tro.
Aha, okay.
Det har betydning for, hvordan det endelige regnskab skal gøres op. At være i ond tro betyder, at du vidste eller burde have vidst noget afgørende. At være i god tro er at være undskyldigt uvidende.
Når jeg tænker tilbage på vores snak om retskilder, så virker ideen om et præjudikat, altså en tidligere dom, utrolig magtfuld i vores rådgivningscase. Hvis Højesteret havde afsagt en dom i en lignende sag for et år siden, ville det vel ændre alt for min bank?
Det vil ændre alt. En højesteretsdom, der fastslår præcis, hvad god skik indebærer ved rådgivning om en bestemt type lån, den bliver et præjudikat. Den skaber i praksis ny ret. Den bliver en rettesnor, som alle andre banker og lavere domstole nu skal følge.
Wow.
Ja. Den omdanner en enkelt konkret afgørelse til en generalregel for hele industrien. Det er derfor, de ledende jurister i finanssektoren læser højesteretsdomme med samme omhu, som de læser lovtekster.
Så hvad betyder alt det her for dig, der lytter med? Du har nu fået den grundlæggende juridiske værktøjskasse. Et hierarki af retskilder, så du ved, hvor du skal lede. 4 metoder til at låse op og fortolke de regler, du finder. Og vigtigst af alt, en femtrinsmodel til at analysere en konkret sag fra problem til løsning.
Og onlinebogen slutter med nogle meget konkrete råd, der er værd at gentage. Først, læs altid lovteksten selv. Gæt aldrig. Gå ind på retsinformation.dk og find den. For det andet, dokumenter alt, for som vi talte om, kan bevisbyrden pludselig ligge hos dig.
Det er rigtigt.
For det tredje, vær præcis i dit sprog.
Jura handler ikke om måske eller cirka. Og husk altid at stille dig selv det spørgsmål. Handler parterne i god eller ond tro? Det kan ændre hele udfaldet. At mestre denne metode er ikke bare en akademisk øvelse, det er en forsikring mod de dyre fejl, der kan koste både dig og din virksomhed dyrt.
Kilde vi tyr til, når loven og dommene er tavse. Vores juridiske sikkerhedsnet, der bygger på, hvad der er rimeligt. I en nær fremtid, hvor en AI-rådgiver giver et dårligt investeringsråd, der fører til et stort tab for en kunde, hvad er så forholdets natur? Hvem bærer ansvaret, når rådgiveren ikke er et menneske, og loven endnu ikke fuldt ud har taget højde for den situation?